Dziękuję, proszę.
Hæstvirtur forseti, við ræðum hér álframleiðslu og hvar sé best að koma henni fyrir í heiminum. Ég vil nú kannski helst í þessu samhengi segja það að hér á Íslandi fara tæp 80% af raforkunni sem hér framleitt í það að framleiða ál og ég tel að það sé nóg gert í því eins og staðan í dag. Við hefum ekki að fjölga álverum á Íslandi, það ekki sú sýn sem að ég hef fyrir Ísland og þar kannski ekki að koma á óvart. Varðandi þetta í stærra alheims samhengi þá ál mjög mikilvægur málmur líkt og þingmaðurinn háttvirtur nefnir. Hvar á að framleiða það? Já, það góð spurning. Það framleitt víða heim. Áhyggjuefni að það færist frá Evrópu og til annarra staða. Það getur verið það í einhverjum tilfellum. Ég ætla svo sem ekki að úttala mig það nákvæmlega en vil bara benda sérstaklega á þessa staðreynd hve mikið af okkar orku fer í framleiðslu á áli og hafa nú margir sagt að eggin mættu vera í fleiri körfum heldur en þegar kemur á raforkuframleiðslunni heldur en hjá okkur og við verðum að sjá hvernig þessi mál þróast.
Til málstekur háttur 11. þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Björn Leví